Surja Jusuf, profeti Jusuf, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshir plotit. Elif, Lam, Ra. Këto janë vargjet e librit të qartë, ne e zbritëm këtë Kur'an në gjuhën arabe për ta kuptuar ju. Ne të tregojmë ty, o Muhammed, historinë më të bukur për mes shpaldjes së këti Kur'ani, ndonë se ti me të vërtet nuk ke qenë në djeni më parë. Kur Jusufi i tha babait të vetë, o babaim, unë pash në ëndër 11 yje, djelin dhe hënën, i pash të më përuleshin në seshte. A i tha, o birim, mos u atrego ëndrën tënde vëllezërve të tu, që të mos kurdisin do një gjë kundër teje, sepse vërtet gjalli është armik i hapët i njeriut. Dhe kështu, Zotë ytë, të ka zgjedhur ty dhe të mëson shpjegimin e ëndrave dhe plotëson dhuntin e vetë ndaj teje dhe familjes e Jakubit, ashtu si që ka plotësuar më parë ndaj të parëve tu, Ibrahimit dhe Ishakut. Pa dyshim, Zotë ytë është i urtë dhe i gjithdijshëm. Për të gjitha ata që pyesin në historinë e Jusufit dhe të vëllezërve të tij, ka shumë mësime. Vëllezërit e tij thanë, Jusufi dhe vëllai i tij janë më të dashur se ne për babain ton, ndërkohë që ne jemi një grup i tërë, babai ynë me të vërtet po gabon. Vriteni Jusufin ose braktiseni në ndonjë vend të largët, se pastaj babai juaj do të kthehet nga ju dhe pas kësaj do të bëheni njerëz të mirë. Njëri prej tyre tha, mos e vrisni Jusufin, por hidheni në fund të ndonjë pusi, do ta marrë ndonjë karvan, nëse për një mend doni të bëni diçka me atë. Ata thanë, o baba jun, përse për Jusufin nuk ke besim të ne? Në të vërtet, ne i dëshirojmë çdo të mirë atij. Dërgoje nesër me ne që të argëtohet dhe të luaj, të sigurojmë se do të ruajmë. Baba i tha, unë brengosem po ta merrni dhe kam frikë se mos do të haj ujku, ndërkohë që ju s'do ta keni mendjen tek ai. Ata than, si do të haj ujku, kur ne jemi një grup i fort, atëherë me të vërtet që ne do të ishim të humbur. Pasi e morën, vendosën që ta hidhnin në fund të një pusi, dhe ne i shpallëm Jusufit, ti do t'i lajmërosh ata për këtë vepër, pa vënëre ata që ti je Jusufi. Dhe në mbrëmja ata shkuan të babai tyre duke qarë, thanë, o babai ynë, ne shkuam të vrapojmë e Jusufin e lam të robat tona, andaj e hëngri ujku, por ti nuk na beson edhe pse themi të vërtetën. Dhe solën këmishën e ti të përgjakur me gjak të rem. A i tha, nuk është kështu, por ju keni sajuar diçka tjetër nga sa thoni. Por, durim, Allahu i kërkoj ndihmë kundër asaj që po të tregoni ju. Ndërko, në pus, erdi një karvan, ata dërguan uju mbarë të sin e vetë, dhe a i leshoj kovën e ti dhe thiri, o, sa gëzim, qenë ka një djalë, ata e fshehen atë si plaqë këtë trektie, por Allahu e din të mirë, qëfar bënin ata. Ata e shitën Jusufin me një çmim të ullët, veç disa grosh, pa pasur fare lakmi për para. Një njeri nga Egjipti që e bleu, i tha grua së vetë, bëja të këndshëm qëndrimin këtu. Ndoshta, do të na shërbej, ose do ta birësojmë. Dhe kështu, ne e vendosëm Jusufin në atë tokë të bukur dhe i mësuam shpjegimin e ëndrave. Allahu ka kontroll dhe fuqi të plot mbi çështjet e tij, por shumica e njerëzve nuk e din. Kur Jusufi arriti moshën e pjekurisë, ne i dham aftësinë e të gjykuarit dhe dituri, kështu i shpërblejmë ne punëmirët. Por ajo në shtëpinë e së cilës gjendej ai, nisi ta josh në kundërshtim me dëshirën e tij. Ajo i ambylli të gjitha dyert dhe tha: "Jam e gatshme për ty." Kurse ai tha: "Allahu më ruajt. Me të vërtetë Zoti im ka treguar kujdes për mua dhe padyshim keqbërësit nuk do të shpëtojnë kurr." Ajo e dëshiron atë, por edhe Jusufi do ta kishte dëshiruar atë, sikur të mos kishte parë provën e Zotit të vetë. Kështu e larguam nga keqja dhe vepra e shëmtuar, sepse ai në të vërtet ishte nga robërit tanë të sinqert. Që të dy vrapuan nga dera, dhe ajo i ashqeu këmishën ati nga mbrapa. Te dera, ata hasën burrin e saj, ajo tha: "Çfarë dënimi meriton ai që kërkon t'i bëj të keqe gruas sote, përveç burgosjes apo dënimit të dhëmshëm?" Jusufi tha: "Ajo provoi të më joshte." Një i afërt i saj, që u gjend aty, pohoi: "Nëse këmisha e ti është qyër për para, atëher ajo thot të vërtetën, kurse a i gënjen. Por nëse këmisha e ti është qyër prapa, atëher ajo gënjen, ndërsa a i thot të vërtetën." Kur burri i saj pa se këmisha e Jusufit ishte qyër nga prapa, tha: "Pa tjetër që kjo është një nga dredhit tuaja të femrave, në të vërtet, dredhit tuaja janë të mëdha." "Ti, o Jusuf, largohon nga kjo, kurse ti gruaja ime kërko falje për këtë gjuna, sepse, në të vërtet, ti e fajtore." Disa gratë të Paris në qytet po thoshin: "Gruaja e Azizit, ministrit, deshit ajo shte shërbëtorin e vetë. Asa i ka rënë vërtet në kokë dashuria për të. Ne besojmë se ajo e ka humbur fare." Kur dëgjoi për thashethemet e tyre, ajo i thirrë ato në gosti. Çdo njerëz i dha nga një thikë dhe i tha Jusufit: "Dil para tyre." Kur e pan, gratu mahnitën nga bukuria e ti, prenë duart dhe than: "O Zot, o Zot, ky nuk është njeri, por qenë ka një engjël fisnik." Ajo tha: "Jo, ky është ai për të cilin ju më qortuat. Jam përpjekur ta josh, por ai është ruajtur nga gjunahu. Por, nëse ai nuk bën atë që e urdhëroj unë, me siguri që do të burgoset dhe do të poshtërohet." A i tha: "O Zotim, më shumë e dua burgun se atë ku më shtyën ato. Nëse ti nuk e largon prej meje dredhin e tyre, unë do të prirem drejt atyre dhe do të bëhem nga ata që nuk i din ligjet e tua." Dhe Zoti e plotësoj lutjen e ti dhe e shmangu nga dredhit e tyre, me të vërtet a i dëgjon dhe di çdo gjë. Pastaj, ura ndërmend atyre, pasi i pon shenjat e pafajësisë së Jusufit, që të burgosin për një kohë në mënyrë që ngjarja të mos përhapej në popull. Bashk me Jusufin, hynë në burg edhe dy djelmosha. Njëri prej tyre tha: "Unë kam parë në ëndër veten se si shtrydhja verë." Tjetri tha: "Unë kam parë në ëndër se si mbaja në kokë bukë, të cilën e hanin shpendët. Shpjegon e kuptimin e ëndrave, ne me të vërtet shohim si ti je njeri i mirë. Jusufi tha, sa herë që t'ju vijë ndonjë ushqim në ëndër, si risk për ju, unë do t'ju lajmëroj se çfarë kuptimi ka, para se të bëhet realitet. Kjo është prej diturive që mi ka mësuar Zoti im. Unë e kam flakur fenë e njerëzve që nuk besojnë Allahun e që mohojnë jetën tjetër. Unë besoj fenë e të parëve të mi, Ibrahimit, Ishakut dhe Jakubit. Ne kur nuk mund të shoqërojmë Allahut në ndonjë gjë në adhurim. Kjo është dhuntia e Allahut ndaj nesh dhe njerëzve të tjerë, ndonëse shumica e njerëzve nuk janë mirë njohës. O shokët e mi të burgut, a janë më mirë një mori zotash të ndryshëm apo Allahu i vetmi gallnjimtari? Ata që ju i adhuroni në vend të Allahut janë vetëm emra të cilët i keni vënë ju dhe të parët tuaj, pa pasur prej ti asnjë argument. Vendimi i përket vetëm Allahut, a i ka urdhëruar që të adhuroni vetëm atë, kjo është e vetëmja fe e vërtet, por shumica e njerëzve nuk e di. O shokët e mi të burgut, njëri prej jush do t'i shërbej verë pronarit të vetë, kurse tjetri do të kryqëzohet e shpendët do të hanë prej kokës së ti, kështu është caktuar kjo gjë për të cilën pyetët ju. Jusufi i tha njërit prej këtyre të dyve, për të cilin e dinte se do të shpëtonte, përmendëm mua te pronari ytë. Por djalli bëri që ai të harronte ta përmendte te pronari vet, dhe kështu Jusufi mbeti edhe disa vjet në burg. Dhe tha mbreti, kam parë në ëndër 7 lopë të majme, të cilët po i hanin 7 lopë të dobëta, dhe kam parë 7 kalin të gjelbër e 7 të tjerë të tharë. O paria ime, më shpjegoni ëndrën time, nëse dini ti interpretoni ëndrat? Ata thanë, këto janë ëndrat të ngatëruara e ne nuk dim të shpjegojmë. Njërit nga ata dy që shpëtoi nga burgu, i u kujtua pas një kohë e tha, unë do t'ju njoftoj për shpjegimin e kësaj ëndre, vetëm më dërgoni te Jusufi. Shërptori i tha, o Jusuf, o njeri i drejt, na shpjego ëndrën për 7 lopë të majme, të cilat hanin prej 7 lopëve të dobëta dhe për 7 kalin të gjelbër e 7 tjerë të tharë, që të kthehem të njerëzit e ta din edhe ata. Jusufi tha, do të mbill një 7 vjetë resht, prodhimin që do të korni lëreni në kalin, përvesh një pakice që do t'ju shërbej për të ngrën, sepse pastaj do të vinë 7 vite të thata, të cilat do t'i hargjojnë ato që i keni ruajtur ju, përveç një pakice që mund të kurseni. Pastaj, pas këtyre do të vi një vit plot shi për njerëzit, vit në të cilin ata do të shtrydhin rush e tjerë. Mbreti tha, sill maniat. Kur Jusufi i erdhi i dërguari, ai i tha, kthehu te mbretyt e pyete, çpatën ato gra që pren duart e veta? Me të vërtet, Zoti im i di dredhit e tyre. Mbreti u tha grave, si që puna juaj kur deshet ta joshnit Jusufin, ato thanë, Allahu na ruajt, ne nuk dim as gjithë të keqe për atë. Gruaja Azizit, ministrit, tha, tani do të dalë në shesh e vërteta. Unë u përpoqa që ta joshja atë, a ishte vërtet njeri i drejt. Jusufi tha, e kërkova këtë hetim që ta di ai se unë nuk e kam tralltuar gjatë kohës së mungesës së ti. Vërtet Allahu nuk u jep fund të mirë dredhive të tralltarëve. Unë nuk e shfajësoj veten, sepse shpirti njeriut është fort i prirur për të keqe, përveç atij që e mëshiron Zoti im. Me të vërtet, Zoti im është falës dhe mëshirë plot. Mbreti tha, masil një atë, do të marë pran vetës. Pas i bisedoj me të, i tha, qysh sot ti ke pozit të lartë dhe je i besuar. Jusufi i tha, më cakto përgjegjës të depove të vendit, sepse unë jam ruajtës dhe njohës i mirë e këtyre punëve. Dhe kështu, ne i dhamë Jusufit pozit në atë vend, dhe ai kishte çfarë të dëshironte. Ne e shpërblejmë me mëshirën tonë, këtë duam dhe punëmirëve nuk u ahumbim shpërblimin. Dërsa shpërblimi jetës tjetër është më i mirë për ata që besojnë dhe e kanë frikë Allahun. Dhe erdhën vëllezërit e Jusufit e hynë të kaj, a i njohu, por ata nuk e njohën. Kur i furnizoi ata me ushqim të nevojshëm, u tha, më sillni vëllain tuaj prej babait, a nuk e shihni se unë ju a jap masën të plot dhe jam më i miri mikpritës? Nëse nuk më sillni atë, nuk do të ketë më ushqim për ju dhe mos e jani tek unë. Ata thanë, ne do të përpiqemi disi që ta sjellim nga babai i ti dhe do ta bëjmë këtë. Jusufi u tha shërbëtorëve të vetë, ngarkoni barët në kafshët e tyre e u afusni brenda paratë. Ata do t'i gjejnë ato kur të shkojnë të familja e vetë, kështu që do të kthehen për sëri të ne. Kur u kthyen të babai i tyre, ata thanë, o atyn, nuk do të na japin më ushqim. Prandaj dërgoje me ne vëllain ton, që të mund të marrim ushqim, të sigurojmë se ne do të ruaj matë. A ju tha, a mos valë, t'ju a besoj juve, ashtu si që ju a pata besuar më parë vëllain e ti. Allahu është ruajtësi më i mirë dhe ai është më i mëshirshmi i mëshiruesve. Kur i qelen barët e tyre dhe gjetën të hollat e tyre, që a kishin këthyjer, ata thanë, o atyn, që duam më tepër, këto janë gjërat tona, na janë këthyjer, ne do të furnizojmë familjen tonë dhe të ruajmë vëllain tonë dhe do të shtojmë një barë deveje, ushqim, e kjo është barë e lehtë. A i tha, unë, kurse si, nuk do të dërgoj me ju, deri sa të betoheni në Allahun, se do të ma ktheni me përjashtim të rastit, kur ju rrezikon ndonjë e keqe e madhe të gjithve. Kur ata u betuan, a ju tha, Allahu është dorëzënës për atë që flasim ne. O djemtemi, mos hyni nga e njëjta portë e qytetit, por nga porta të ndryshme, unë nuk mund të largoj prej jush asgjë nga ajo që ju ka caktuar Allahu, se pushteti i përket vetëm Allahut, tek ai mbështetem unë dhe tek ai le të mbështeten ata që dëshirojnë të jenë të mbështetur tek Allahu. Kur ata hyjnë në qytet, ashtu si që i urdhëroi babai i tyre, dëshira e Jakubit u përmbush, por kjo nuk i ndihmoja as pak para caktimit të Allahut. Ai Jakubi në të vërtet ka qenë dietar i madh, sepse ne e kemi mësuar, por shumica e njerëzve nuk e di. Kur dolën para Jusufit, Ky e afroi vëllain e vet Benjaminin dhe i tha: Unë në fakt jam vëllai yt, dhe mos u hidhëro për atë që më bën vëllezërit tan. Pasi i furnizoi me ushqimin e nevojshëm, Jusufi shtiu një gotë të çmueshme në ngarkesën e vëllait të vet e pastaj një lajmëtar thirri: O karvan, ju jeni vjedhës të vërtet. Ata u kthyen drejt tyre e than: Çu ka humbur? Than: Po kërkojmë gotën e mbretit. Kush e sjell atë, ka shpërblim një barë deveje ushqim. Unë për këtë jam dorëzënës. Vëllezërit e Jusufit than: Betohemi për Allahun, ju e dini se ne nuk kemi ardhur të bëjmë turbulira në këtë vend dhe nuk jemi vjedhës. Ata pyetën: E cili do të jetë dënimi nëse ju gënjeni? Vëllezërit than: Dënimi për atë në barën e të cilit gjendet gota është që të mbat peng ai vet. Kështu i dënojmë ne keqëbërësit. Dhe nisi të kontrolloj barët e tyre para barës së vëllait të Jusufit. Pastaj nxorri gotën nga barra e vëllait të tij. Kështu ne e mësuam Jusufin që të bënte këtë dredhi. Ai, sipas ligjit të mbretit, nuk mund ta merrte për skllav vëllain e vet, përveç se me vullnetin e Allahut. Ne e ngrem lart atë që duam, e mbi çdo të ditur është një i gjithdijshëm. Bijtë e Jakubit than: Nëse ka vjedhur më parë, ka vjedhur edhe vëllai i tij. Jusufi heshti për këtë dhe nuk shpalli gjë, por mendoi në vetvete: Ju jeni në pozitë më të keqe. Allahu është më i dijshëm për ato që thoni ju. Bijtë e Jakubit than: O ministër, aje ka baban shumë plak. Andaj, merë ndonjërin prej nesh në vend të ti, ne po shohim si ti e bamirës. Jusufi tha: Allahu na ruajt. Si të marrim atë tjetrin në vend të ati, te i cili e kemi gjetur sendin ton, atëherë ne, me të vërtet, do të ishim të padrejt. Me që e humbën shpresën në të Jusufin, u shpëndan dhe u këshiluan fshehur azi. Më i madhi nga ata tha: A nuk e dini që babai juaj ka marrë prej jush betimin në Allahun? Ju edhe më parë e keni shkelur betimin që bët për Jusufin. Nuk do të ndahem prej këtë vendi derisa të më lejoj babai im ose të më gjykoj Allahu, sepse ai është gjykatësi më i mirë. Kthehuni te babai juaj dhe thoni: O babai ynë, djali yt ka vjedhur. Ne dëshmojmë vetëm për atë që dimë. Ne nuk mund të parashikonim të panjohurën. Pyet banorët e qytetit në të cilin kemi qenë dhe karavanin me të cilin kemi udhëtuar dhe ki besim se ne jemi të drejt. Jakubi tha: Nuk është kështu, por ju keni kurdisur diçka. Unë do të kem durim. Shpresoj se Allahu do të më kthej të gjithë, sepse ai në të vërtet është i gjithdijshëm dhe i urt. U largua prej tyre dhe tha: O i mjeri unë për Jusufin. Syt ishin zbardhur prej pikëllimit dhe ishte plot zemërim. Ata than: Për Allahun, ti po e përmend Jusufin pa pushim, sa që do të sëmuresh rënd ose do të vdesësh. Jakubi tha: Unë dhimbjen time dhe pikëllimin tim ja paraqes vetëm Allahut, e nga Allahu di atë që nuk e dini ju. O bitemi, shkoni e kërkoni lajme për Jusufin dhe vullain e tij, dhe mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Shpresën në mëshirën e Allahut nuk e humb askush përveç jo besimtarëve. Kur ata dolën para Jusufit, thanë: "O ministër, ne dhe familjen ton e ka goditur një fatkeqësi e madhe dhe kemi sjell pak gjëra. Sidoqoftë, na plotëso masën për ushqimin ton dhe na jep lëmosh, sepse Allahu i shpërblen dhënësit e lëmoshës." Ai tha: "A nuk e mbani mend çfarë keni bërë me Jusufin dhe vullajnë e ti, kur ishit të paditur?" Ata thanë: "Vallë, ti e vërtet Jusufi?" A ju përgjegjë: "Po, unë jam Jusufi, e kjo është vullaj im. Allahu na më shiroji, atë që ruhet nga gjunat dhe bëhet i durueshëm. Allahu e shpërblen se ai kur nuk ja humbë shpërblimin punë mirëve." Ata thanë: "Betohemi për Allahun, vërtet që Allahu të ka ngritur ty mbi ne dhe ne pas kemi qenë vërtet të gabuar." Ai u tha: "Sot s'ka qortim për ju. Allahu do t'ju fal. Ai është më i mëshirshmi i mëshiruesve. Shkoni me këtë këmishën time dhe vëreni në fytyrën e atit tim e ai do të shohë. Dhe mi sillni tër familjen tuaj." Kur karuani u largua nga vendi Egjipti, baba i tyre tha: "Unë me të vërtet po e ndije i erën e Jusufit, donë se ju mund të më quani Matuf." Ata than: "Për Allahun, me të vërtet ti edhe tani qëndron në gabimin e më parshëm." Kur erdhi sjellës i lajmit të mirë dhe ja uri këmishën në fytyrë, ati ju kthye shikimi, a i tha: "A nuk ju kam thënë se unë di nga Allahu atë që ju nuk e dini?" Ata thanë: "O baba i ynë, kërko falje për ne e për gabimet tona, ne pas kemi qenë vërtet gjunahqar." Ai u përgjigj: "Do ta lus zotin tim që t'ju falë." Pa dyshim që ai është falësi dhe më shirë ploti. Kur ata hynë te Jusufi, ai afroi pran prindërit e vet dhe tha: "Hyni në Egjipt, me lejen e Allahut, ju do të jeni të sigurt prej çdo të keqeje." Ai ngriti prindërit e vet në fron, dhe ata të gjithë ju përullën ati, ai tha: "O baba im, ky është shpjegimi ëndrës sime të dikurshme. Zoti ime përmbushi atë, mua më bëri mirësi, kur më nxorri nga burgu, kurse juve ju solli nga shkretë të tira, pasi djalli pati futur nga tres midis meje dhe vëllezërve të mi. Vërtet, zoti im është i but me këtë dojë, ai është gjithdijshmi dhe i urti. O zoti im, ti më ke dhënë pushtet dhe më ke mësuar shpjegimin e ëndrave. O krijuesi i qiejve dhe i tokës, ti e mbrojtësi im edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, bëj që të vdes si musliman dhe më shëqëra me punë mirët në botën tjetër." Këto janë disa nga historitë e fshehta të cilat ne po t'i shpallim ty, o Muhammed. Ti nuk ke qenë me ata kur vendosnin për punët e tyre dhe kur disnin dredhira. Shumica e njerëzve, sado që të dëshirosh ti, nuk janë besimtar. Ti nuk po kërkon prej tyre kur farë shpërblimi për këtë. Ai Kur'an është vetëm këshill për të gjithë njerëzit. Sa shumë shenja ka në qiej dhe në tokë, pranë të cilave ata kalojnë pa u avën veshin. Shumica e tyre nuk besojnë në Allahun, pa i shoqëruar atij njëkohësisht idhujt të rrem në adhurim. A janë të sigurt, ata se nuk do t'i godas një dënim gjithë përfshirës nga Allahu, apo që nuk do t'u vi pa prit mas ora, ndërkohë që janë të pavetëdijshëm. Thuaj, kjo është rruga ime, të ftoj drejt Allahut me dituri të plot, unë dhe çdo kush që më pason mua, i për lëvduar qoftë Allahu, unë nuk jam prej i dhujtarve. Para te, ne kemi dërguar vetëm burra nga banorët e qyteteve të cilët i frymëzuam me shpallje, val, a nuk kanë udhëtuar ata në për bot, për të parë se si ka qenë fundi i popujve që kanë jetuar para tyre. Pa dyshim, bota tjetër është më e mirë për ata që e kanë frikë Allahun, pra, a nuk kuptoni? Dhe kur të dërguarit gati e humbën shpresën dhe menduan se do të shpallin gënjeshtar, atëherë u arriti ndihma jon. Ne shpëtojmë atë që duam dhe dënimi ynë nuk zmbrapset nga populli keqëbërës. Në tregimet atyre të dërguarve ka këshilla për ata që janë me mend. Ky Kur'an nuk është tregimi trilluar, por ai është vërtetues i atyre librave që janë shpallur para ti, është shpjeguesi çdo gjëje dhe udhërrëfyes e mëshirë për njerëzit besimtarë.